Assalomu alaykum. Qadrdon tinglovchilar, sizlar Mumiya filmini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu juda qiziq film. Kinorejissyorlar qanchalik qiziq kinoasarlar yaratishmasin, bunday filmlarning asosida jinday bo'lsa ham haqiqat yotadi. Marhumlarni mumiyolash juda qadimdan, taxminan eramizdan 2,5 ming yil avval ma'lum edi. Afsuski, mumiyolash faqat zodagon va shohlarga mos odat bo'lgan. Biz mumiyolash haqida gapirar ekanmiz, qadimda Misrda hukmronlik qilgan bir nechta fravonlarning mumiyolangan jasadlarini dunyoga mashhur shaharlarning muzeylarida ko'rishingiz mumkin. Masalan, Angliyada, Qohirada, Fransiyada. Eramizdan avvalgi 1235-yilda hukmronlik qilgan fravon Mirneptaning mumiyolangan jasadi Qohirada saqlanadi.
Fravonlar va mumiyolangan jasadlar haqida gapirish juda qiziqarli. O'sha davrda fravonlarning jasadlari mumiyalanib, bir qancha boyliklar bilan birga dafn etilganlar. Misrliklar o'limdan keyin ham hayot borligiga ishonishgan. Har bir odam o'lgach, narigi dunyoda ikkinchi hayotini kechiradi, deb o'ylashgan. Shohlar esa xudolar bilan birga o'biladi, deyishgan. Ularning xudolari, ilohlari son-sanoqsiz edi. Quyosh xudosi Ra, osmon xudosi Amon uni buqa qiyofasida tasvirlashgan. Ilohi Geka uni esa qurbaqa qiyofasi tasvirlashgan. Siz fravonlar haqida gapirar ekansiz, bir savol tug'ildi. Muso payg'ambar 400 yil davomida Misrliklar qo'lida ezilgan. Isroil xalqini olib chiqib ketayotganida Misrda qaysi fravon hukmronlik qilgan ekan?
Qiziq savol berdingiz-u, ammo javobi aniq emas. Arxeologlar va mutaxassis olimlarning fikriga ko'ra, Muso Tutmos 3 yoki Ramzes 2 hukmronligi davrida Misr saroyida tarbiyalangan. Ramzes 2-ning qizi Hatshepsut esa Musoga onalik qilgan edi. Agar u Musoning tarbiyasi bilan shug'ullanmaganida, Misrning keyingi hukmdori bo'lishi ham mumkin edi. Isroil xalqining Misrni tashlab chiqib ketishi esa Amenhotep 2-ga yoki Marnepning hukmdorlik davriga to'g'ri keladi. Hozir aytganimdek, javobi aniq emas. Ammo 4 fravondan qaysi biri Muso davriga to'g'ri kelmasin, hammasining mumiyolangan jasadlari topilgan. Endi biz muzeylarda Muso bilan yuzma-yuz turib gaplashgan fravonlarning ko'rinishi qanday bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.
Bu juda zo'r imkoniyat. Siz hali Misrning xudolari haqida gapirdingiz. Bu haqida ham menda bir qiziq ma'lumot bor. Xudo Isroil xalqini qo'yib yubormagani uchun Misrga ofatlar yuborar ekan, har bir ofatning tagida chuqur ma'no yotadi. Biz Muqaddas kalomning chiqish kitobini o'qir ekanmiz, ofatlar qismini shunchaki o'qib ketamiz. Siz ham yaxshilab tushunishingiz uchun Xudo nega aynan shunday balolar yuborganini qisqacha aytib o'taman. Muso Xudoning qudrati bilan Nil daryosini qonga aylantirgani yodingizdami? Nil daryosi Misrliklar uchun muqaddas edi. Hamma joyni qurbaqa bosib ketganicha. Misrliklar Geka degan ilohaga sig'inishlar, u esa qurbaqa timsolida tasvirlangan edi. Yoki bo'lmasa, hamma joyni zulmat qoplaganini eslang. Xudo Misrliklar sig'inadigan quyosh xudosi Ra'ning yuzini to'sib qo'ygan edi. Xudo har safar ofat yuborar ekan shunday derdi. Shunda men egangiz Xudo ekanimni bilasizlar.